Είχαμε μείνει, αγαπητοί μου, πάντα στο βιβλίο βεβαίως των πράξεων και βρισκόμενοι στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 42, το οποίο δεν προλάβαμε να το αναλύσουμε ολόκληρο. Σας υπενθυμίζω ότι ομιλεί ο Απόστολος Πέτρος εις το σπίτι του Κορνηλίου, που έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι να τον ακούσουν κατόπιν προσκλήσεως που του έγινε όταν ο Απόστολος Πέτρος ευρίσκεται εις την Ιώπη. Και η πρόσκληση σε αυτή έγινε με μία προηγηθής αποκάλυψη του ουρανού, του Θεού προς τον Κορνήλιο. Και τώρα ο Απόστολος Πέτρος λέγει, εκθέτει την πίστη, δηλαδή κάνει μία έκθεση πίστεως, αν θέλετε μία σύντομη κατήχηση. Αφού βεβαίως έδειξε τον Ιησού Χριστόν ότι είναι εκείνος τον οποίον έστειλε ο Θεός Πατήρ, τώρα λέγει και παρήγγειλεν ημίν, παρήγγειλε σε εμάς, κηρύξε το λαό και διαμαρτύραστε, να κηρύξουμε και να διαμαρτυρηθούμε εις τον λαό ότι αυτός εστίν ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών, και να πούμε στο λαό με έντονον τρόπον και να αποτελεί βασικό στοιχείο του κηρύγματός μας ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που ορίστη υπό του Θεού Πατρός κριτής και ζώντων και νεκρών. Είδαμε μερικά σημεία πάνω στο κηρύξε και διαμαρτύρασθε απαρέμφατο, απαρέμφατα. Και είδαμε για το ρήμα διαμαρτύρομαι, σας είχα πει την περασμένη φορά μερικά, μου επιτραπεί όμως πάλι κάτι να συμπληρώσω, ότι το ρήμα διαμαρτύρομαι, σας έλεγα, σημαίνει επικαλούμε το Θεό και τους ανθρώπους σαν μάρτυρες. Έτσι λέγει ένα λεξικό. Ή ακόμη ότι σοβαρά διακηρύττω. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό το διαμαρτύραστε, δηλαδή διαμαρτύρομαι, με έντονο τρόπο ομιλώ, πολύ έντονο. Κάποιοι ακροατές, είναι αλήθεια, πάντοτε δεν επιθυμούν την επανάληψη του Λόγου του Θεού. Χριστιανοί ακροατές, γι' αυτό ακριβώς στο κήρυγμα πρέπει να υπάρχει το διαμαρτύρασθε, το στέμι αλφαγιώτα, παρέμφατο πάντοτε. Λέει το να διαμαρτύρεται κανείς, να μιλάει έντονα, να μιλάει με νεύρο, να μιλάει πολύ έντονα, να επαναλαμβάνει διαρκώς κάποτε τα ίδια πράγματα. Διότι ένας κήρυκας του Ευαγγελίου δεν είναι ούτε λογοτέχνης, ούτε σε λογοτεχνική βραδιά καλεί το λαό του Θεού για να είναι όλα μετρημένα και να μην πει μία λέξη παραπάνω παρακάτω που ενδεχομένως να προσεβάλλεται, θα λέγαμε, το λογοτεχνικό αισθητήριο του ακροατηρίου. Δεν είναι τέτοιο πράγμα το κήρυγμα ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού θέλει επανάληψη, θέλει νεύρο, θέλει κάποτε σφυροκόπημα. Όλα βγαίνουν από το διαμαρτύρομαι. Επειδή λοιπόν υπάρχουν ακροατές δυστυχώς οι οποίοι δεν επιθυμούν αυτό το έντονο του Λόγου του Θεού, δεν επιθυμούν ακόμη την επανάληψη του Λόγου του Θεού, αυτό μας το είπε, το ξέρουμε, μας το είπε, το ξέρουμε, τι το ξαναλέει για τον ομιλητή, φανερώνει εκείνη την αδυναμία που είχαν οι Αθηναίοι, γενικότερα οι Έλληνες, ειδικότερα οι Αθηναίοι, που με έναν, πολύ θα λέγαμε λεπτόν τρόπον ο Ευαγγελιστής Λουκάς το καταχωρεί στις πράξεις με κάποια δόση ηρωνίας, ότι οι Αθηναίοι εις ουδέν έτερον ευκαίρουν ή λέγειντι και ακούειν κενότερον. Δεν είχανε καιρό για τίποτε άλλο παρά να ακούνε πάντοτε ή να λέγουν κάτι καινούριο. Αυτό, αγαπητοί μου, δεν ξέρω εάν θα μπορούσε να εφαρμοστεί, όπως σας είπα, σε θέματα φιλοσοφίας, φιλολογίας, δεν με ενδιαφέρει. Στο Λόγο του Θεού όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, όπως σας εξήγησα. Ο Λόγος του Θεού επαναλαμβανόμενος και επαναλαμβανόμενος εδραιώνει την μνήμη και συνεπώς και τη γνώση του. Θυμηθείτε τις επαναλήψεις που κάνει η Παλαιά Διαθήκη, και σε κάθε βήμα επαναλαμβάνεται και ξαναεπαναλαμβάνεται. Ύστερα ολόκληρο βιβλίο είναι μια επανάληψη, το λεγόμενο Δευτερονόμιον. Το Δευτερονόμιον δεν είναι παρά επανάληψη του νόμου που ήδη εγγράφει εις το βιβλίο της Εξόδου. Γι' αυτό και λέγεται Δευτερονόμιον. Δευτερώνει των νόμων, ίσως με κάποιες παραλλαγές προσπαθεί να δώσει στο λαό να καταλάβει και να μάθει. Ύστερα ο Μωυσής πολλές φορές τα θελήματα του Θεού τα έκανε υπομορφή οδών, δηλαδή οδή είναι ένα ποίημα που μπορεί και να τραγουδηθεί, να ψαλεί, ακριβώς για να διατηρείται η μνήμη του περιεχομένου του Λόγου του Θεού στο λαό. Αν θέλετε όμως και κάτι άλλο, γιατί να αναζητούμε πάντα κάτι καινούριο, γιατί να θέλουμε να λέμε ο πατήρ Αθανάσιος μας τα είπε αυτά, τον άκουσα μία χρονιά, δύο χρονιές, τρεις χρονιές, ξεσκόλισα. Μην το πείτε αυτό, μην πείτε ότι ξεσκολίσατε, μην το πείτε αυτό, διότι όχι μόνο γιατί πάντα κάτι καινούριο λέγεται, αλλά και διότι υπενθυμίζεται ο Λόγος του Θεού. Μπορεί κανείς να είναι κάτοχος, αν είναι κάτοχος του Λόγου του Θεού, είναι απέραντος και απίθμενος ο Λόγος του Θεού. Αν βρείτε την άκρη του σύμπαντος, θα βρείτε και την άκρη του Λόγου του Θεού. Ναι, όμως εγώ θα σας έλεγα ένα επιχείρημα. Εκείνα που λέμε ότι τα ακούσαμε και τα ξανακούσαμε, τα εφαρμόσαμε? Εάν δεν τα εφαρμόσαμε, μήπως αυτό το σφυροκόπημα είναι μια ευκαιρία να τα εφαρμόσουμε? Αλλά και ποιο το περιεχόμενο του κηρύξε και διαμαρτύραστε? Ότι αυτός εστίν ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Το είπε ο Κύριος αυτό. Είναι στο κατά Ιωάννη 5 κεφάλαιο, στίχος 22. Ουδέ γαροπατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό. Ο πατήρ δεν κρίνει κανέναν. Όλη η κρίση ανήκει εις τον Υιόν. Δηλαδή αυτός που έγινε άνθρωπος, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Και εξουσίαν έδωκε, λέγει σε 5 στίχους μετά, στον 27, και εξουσίαν έδωκε αυτό και κρίσιν ποιήν ότι Υιός ανθρώπου εστί. Ως Υιός ανθρώπου θα μας κρίνει ο Θεός, όχι ως Θεός, ως Υιός ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει στο 25ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη τη δόξα και τους Αγίους Αγγέλους, για να κρίνει τους ανθρώπους. Είπε ο Υιός του ανθρώπου, δεν είπε ο Υιός του Θεού, διότι όλη η κρίση είναι στα χέρια του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, επειδή είναι θεμελιώδες δόγμα πίστεως και καθορίζει τα έσχατα και των σκοπών του χριστιανισμού, συμπεριελήφθη μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, ποιον ερχόμενον, τον Ιησούν, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Εδώ ζώντας και νεκρούς θα πει εκείνοι που ζουν όταν θα ζουν τον καιρό που θα έρθει ο Χριστός, και νεκρούς εννοεί εκείνοι που ήδη έφυγαν από την παρούσα ζωή, μέσα στους αιώνες πέθαναν και τώρα θα αναστηθούν. Συνεπώς θα είναι οι ζωντανοί εκ νεκρών, και οι άλλοι θα είναι οι ζωντανοί που δεν δοκίμασαν θάνατο, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς λέγει οι ζώντες αλλαγισόμεθα. Θα περάσουμε από την φθοράν εις την αφθαρσία και από την θνητότητα εις την αθανασία. Ο Χριστός λοιπόν, αγαπητοί μου, θα έλθει σαν κριτής, αφού ήλθε προηγουμένως σαν σωτήρας. Την πρώτη φορά ήλθε σαν σωτήρ, τη δεύτερη θα έλθει σαν κριτής. Στην εποχή μας κυκλοφορεί μια αιρετική θεολογική αντίληψη ότι ο Χριστός όλους τους αγαπά και δεν θα κρίνει κανέναν. Αυτό το έχω ακούσει κατ' επανάληψη από θεολογικούς κύκλους. Δόξα τω Θεώ, οι θεολόγοι μας στη Λάρισα δεν το λέγουν αυτό. Δόξα τω Θεώ. Αποφεύγουν να παρουσιάσουν τον Χριστόν σαν κριτή στο ποιμαντικό τους έργο. Και ποιμαντικό είναι κυρίως των ιερέων, διότι και οι ιερείς το λέγουν αυτό στα κηρύγματά τους. Δείχνουν έναν Χριστόν γεμάτον αγάπη και ή παραμερίζουν ή σμικρίνουν ή εξαλείφουν το άλλο του στοιχείο του Χριστού ως κριτού. Μάλιστα με έναν πολύ πολύ ωραίο τρόπο, εκείνος ο Παντοκράτορας στον Τρούλο της Μονής του Δαφνίου, αν τον έχετε δει τουλάχιστον σε κάρτ ποστάλ, που θα δείτε ότι με μία θαυμαστή τέχνη ο αγιογράφος ιστόρισε με μοσαϊκό των Χριστών με τις δυο του ιδιότητες, της πρώτης του και της δευτέρας του παρουσίας, ως σωτήρ γεμάτος αγάπη και ως κριτής γεμάτος δικαιοσύνη. Θα το δείτε στα δύο του μάτια. Το ένα μάτι, αν κλείσετε με το χέρι σας και δεν βλέπετε το ένα, βλέπετε μόνο το άλλο, θα δείτε το ένα μάτι είναι γεμάτο καλοσύνη, ένα μάτι γαλινών, ωραίο. Αν τώρα κάνετε, καλύψτε το πρώτο και δείτε το δεύτερο με το σηκωμένο φρύδι, θα δείτε ένα μάτι αυστηρών. Είναι ο Χριστός σωτήρ και κριτής. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η βυζαντινή αγιογραφία δεν είναι παρά η αγιογραφία η ζωγραφική των δογμάτων. Αυτή είναι η διαφορά της από την δυτική τεχνοτροπία, η οποία ζωγραφίζει, δεν αγιογραφεί, ζωγραφίζει νατουραλιστικά πρόσωπα, και το δόγμα δεν υπάρχει στην δυτική τεχνοτροπία, και αν υπάρχει μπαίνει μέσα σε πλαίσια ορθολογιστικά. Ένα πρόχειρο παράδειγμα τώρα μου ήρθε στο μυαλό, το αναφέρει ο Κόντογλου μάλιστα αυτό το παράδειγμα που θα σας πω. Δεν έχουμε εικόνες του Χριστού αναστηνόμενος, Δεν έχουμε πουθενά καμία εικόνα του Χριστού που αναστήνεται. Τον έχουμε να συναντάται με τις μυροφόρες γυναίκες, να ψηλαφάται από το Θωμά και τους άλλους μαθητάς, να είναι προς Εμαούς, να κάθεται στο τραπέζι με τους δύο Εμαούς, συγγνώμη, να τρώγει με τους δύο προς Εμαούς ή να περπατάει μαζί τους παρά τη λίμνη της Τιβεριάδος. Εκεί τον αγιογραφούμε. Αλλά να αναστήρεται ο Χριστός τη στιγμή που φεύγει από τον τάφον, δεν υπάρχει καμία εικόνα ορθόδοξος πουθενά. Τι ώρα αναστήθη ο Χριστός? Άγνωστον. Πώς αναστήθη ο Χριστός? Άγνωστον. Πώς βγήκε μέσα από εκείνα τα σάβανα με τις ρητινώδεις ουσίες? Άγνωστον. Πώς βγήκε από τον λίθον την πέτρα που εσκέπαζε, την είσοδο που εσκέπαζε ο λίθος? Διότι ο Χριστός αναστήθη ενώ η πέτρα ήταν εκεί. Η πέτρα απεσύρθη όχι για να βγει ο Χριστός, αλλά για να έρθουν οι μαθητές και οι μυροφόρες γυναίκες να διαπιστώσουν την Ανάσταση του Χριστού. Τα σήμαντρα ήσαν σώα, λέει ο κανόνας ο Πασκαλινός. Τι θα πει σήμαντρα? Θα πει σφραγίδες. Όπως εισήλθε στην Θεοτόκον ο Θεός Λόγος και πήρε την ανθρωπίνη φύση και βγήκε από την Θεοτόκον χωρίς να χάσει η Θεοτόκος την παρθενία της, έτσι εξήλθε και από τον τάφον. Αυτό αποτελεί μυστήριο και η Εκκλησία το ευλαβείται και το σέβεται και το κρατεί μυστήριο και δεν το αγιογραφεί. Όταν όμως θα βάλουμε τον Χριστό να αναστήνεται, να στέκεται όρθιος πάνω από τον τάφο, οι στρατιώτες να πέφτουν χάμο και ραυνόπληκτοι και ένας άγγελος να αποσύρει την πέτρα, αυτό είναι δυτικής τεχνοτροπίας και δείχνει τον ορθολογισμό της Δύσεως, αυτόν που, που την έχει φάει τη Δύση. Τον ορθολογισμό τι? Να δω πως αναστήθηκε, ότι βγάζει ο άγγελος την πέτρα. Πού είναι το μυστήριο? Χάθηκε, κατεστράφη. Αυτός είναι ο δυτικός χριστιανισμός. Και έλατε μετά με εκείνο που σας έλεγα προηγουμένως πρώτου της ομιλίας μας, έλατε μετά να δεχθούμε την Δύση, να μας φυλάξει ο Θεός. Μας φυλάξει ο Θεός. Αν ξέρετε τι έχουμε να χάσουμε εάν δεν προσέξουμε, εάν ξέρετε τι έχουμε να χάσουμε. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ο ορθολογισμός της Αναστάσεως του Χριστού, έτσι. Να, ορίστε, βγήκε από τον τάφο, βγήκε η πέτρα, σηκώθηκε όρθιος στον αέρα. Αλλά ας ξαναγυρίσω το θέμα μου. Σας είπα ότι υπάρχει μια αιρετική αντίληψη ότι ο Χριστός είναι μόνον αγάπη. Δεν εμφανίζουν το στοιχείο ότι ο Χριστός θα κρίνει. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό. Θα λέγαμε, όπως μας έπιασε στην εποχή μας μια ειρηνομανία, έτσι τώρα μας πιάνει και μια αγαπομανία. Αγαπητοί μου, ο Χριστός και σωτήρ είναι και κριτής είναι, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Ο Χριστός σαν κριτής είναι κριτής πρώτα πρώτα της ιστορίας, και δεν είναι κριτής της ιστορίας στα έσχατα, είναι κριτής της ιστορίας καθόλου το μήκος της, και βεβαίως και κριτής των εσχάτων. Ότι κρίνει ο Χριστός την ιστορία, το βλέπουμε να κρίνει γεγονότα και πρόσωπα. Και αυτό μάλιστα πριν από την κρίση, την έσχατη κρίση. Και αυτό το βλέπει κανείς σε όλο το μήκος της γραμμής του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Όταν το βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρεται στις τρεις επτάδες των πληγών, 3-7-21, τρεις επτάδες των πληγών, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διαρκής κρίσης του Θεού μέσα στην ιστορία, ότι κρίνει διαρκώς ο Χριστός την ιστορία. Ο Χριστός κρίνει τους πιστούς παιδαγωγικά, για να μην μας κρίνει μαζί με τους απίστους, με τους αθετήσαντας το βάπτισμα στα έσχατα. Και όσοι τον υποδεχθούν, τότε όσοι δεν τον δεχθούν, τότε έρχονται οι πληγές. Πληγές που σκοπό έχουν την μετάνοια. Κρίνει, κρίσεις είναι οι πληγές. Κρίσεις. Αλλά αν κανείς δεν γονγκίσει, θα σωθεί. Αν γονγκίσει, τότε είναι αυτή η κρίση καταδικαστική. Και μάλιστα πρώτον εσχάτων, ακούστε τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και ο πέμπτος άγγελος, έτσι μια επιλογή σύντομη έκανα, εξέχε την φιάλη αυτού, και έπεσε η πληγή εκείνη που έπεσε, και μασώντοτας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, δάγκωναν τη γλώσσα τους οι άνθρωποι από τον πόνο αυτής της πληγής. Πληγή που δόθηκε από τον ουρανό και ου μετενόησαν εκ των έργων αυτών. Δεν μετενόησαν. Τι βλέπουμε εδώ? Τον Χριστόν κριτήν, ο οποίος ήδη τιμωρεί καταδικαστικά. Δεν λέγει ο ίδιος ο Χριστός ότι εκείνος ο οποίος δεν θα έχει πιστέψει ήδη και κρίτε? Από την παρούσα ζωή, ενώ ζει ακόμα, ήδη και κρίτε, έχει κριθεί. Ενώ εκείνος ο οποίος θα έχει πιστέψει, τότε εις κρίση, λέει ο Χριστός, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, εις κρίση ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου, εννοείται του βιολογικού θανάτου, εις την ζωή, δηλαδή εις την αιωνία ζωή. Και από κρίση δεν περνάει. Πάντως οι πιστοί που είναι διατεθειμένοι να μετανοήσουν, βέβαια όλοι μας τα αμαρτωλοί και μας κρίνει ο Θεός. Σημειώσατε ότι μας κρίνει και στου καθενός στη ζωή. Οι περιπέτειες που περνάμε, οι δυσκολίες, ένα μεγάλο μέρος είναι η κρίση του Θεού και έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Βέβαια και ένα άλλο μέρος είναι από φθόνο του σατανά. Σας θυμίζω τον Ιώβ. Οι μάρτυρες, αυτές οι ευγενείς ψυχές, επέτρεψε ο Θεός τον διάβολο να τους λιανίσει, όχι γιατί σαν αμαρτωλοί, αλλά για να πάρουν τον στέφανον του μαρτυρίου. Έχουμε όμως και πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούν στη ζωή μας, από τις αμαρτίες μας και από τις κακοκεφαλιές μας, και ο Θεός θέλει να μας παιδαγωγήσει. Μας αφήνει, μας τιμωρεί, αλλά μας τιμωρεί να συνέλθουμε για να μην κριθούμε μαζί με τον αμετανόητον κόσμο. Ακούστε αυτό πως το λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 11ο κεφάλαιο, στο στίχο 30. Δια τούτο αναφέρεται στο θέμα της Θείας Ευχαριστίας ο Απόστολος Παύλος. Δια τούτο εν ημίν πολύ ασθενείς και άρρωστοι, παν και κοινωνούν και δεν διακρίνουν, και κοινωνούν όπως λάχοι, και κοιμώνται ικανοί. Είδατε, ασθενείς, άρρωστοι. Η διαφορά του ασθενούς και του αρρώστου, σήμερα δεν υπάρχει διαφορά στις λέξεις, αλλά ασθένεια, ασθενής είναι εκείνος ο οποίος έχει κάτι το ελαφρύ. Άρρωστος, εκείνος ο οποίος δεν έχει πια ρόμιν, δηλαδή είναι το στερητικό αλφα μπροστά, που σημαίνει είναι βαριά ασθενής. Ενώ ασθενής Στην αρχαία γλώσσα σήμαινε ο αδιάθετος, απλώς. Και κοιμώνται ικανοί και πεθαίνουν αρκετοί. Και λέει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, «Η γάρ εαυτούς διεκρίνομεν ούκανε κρινόμεθα». Εάν εμείς βλέπαμε τον εαυτόν μας, τότε δεν θα κρινόμεθα από τον Κύριον. Κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου παιδευόμεθα. Αλλά κρινόμενοι από τον Κύριο, κρινόμενοι, βλέπετε, κρινόμενοι, κριτής ο Χριστός στη ζωή του καθενός, παιδευόμεθα, δηλαδή παιδαγωγούμεθα. Παιδεύω δεν θα πει, δεν θα πει σακατεύω, δεν θα πει βασανίζω. Το παιδεύω, εξού και παιδεία, θα πει παιδαγωγία, θα πει με σκοπό να συμμορφωθεί κανείς. Παιδευόμεθα λοιπόν, παιδαγωγούμεθα, προσέξτε, ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν. Για να μη κατακριθούμε στα έσκατα μαζί με τον κόσμο. Γιατί? Γιατί ο κόσμος παρά τις πληγές μένει αμετανόητος. Ο πιστός λοιπόν κρίνεται για να παιδαγωγηθεί, να μην κριθεί μαζί με τον κόσμο που θα κριθεί στα έσχατα. Και έτσι, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, σας είπα, Ιωάννης μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή, ή εκείνο που λέει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος, εμείς, λέγει, ο λαός ο δικός του, εμείς που τον περιμένουμε, εμείς που ζούμε κατά τα θελήματά του και τις επιταγές του, εμείς τότε αρπαγισόμεθα ενεφέλες, θα αρπαχθούμε επί νεφελών προς απάντηση του Κυρίου, συνάντηση του Κυρίου, και εκεί πια θα είμαστε, δηλαδή στη βασιλεία του για πάντα. Βλέπετε ότι οι πιστοί δεν έρχονται σε κρίση. Όταν λέγει εδώ ο Απόστολος Πέτρος πάντοτε την κατήχησή του στον Κορνήλιο, μην ξεχνάτε, εμείς απλώς κάνουμε ένα άπλωμα των όσων ο Απόστολος Πέτρος είπε και που συμπδειγμένα μας τα κατεχώρησε ο Ευαγγελιστής Λούκας. Όταν λοιπόν λέγει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κριτής ζώντων και νεκρών, σημαίνει επιπλέον ότι θα κρίνει και όσους προαπήλθον, τους νεκρούς, αυτό που σας είπα προηγουμένως, μέχρι τον Αδάμ και την Εύα. Γι' αυτό θα είναι κριτής ζώντων και νεκρών. Και όταν έδιωξε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισον, κρίσιν επέφερε. Κρίσις ήταν. Γιατί? Διότι ο Αδάμ έδειχνε αμετανόητος και η Εύα το ίδιο. Δεν είπαν, Κύριε, πώς γελαστήκαμε, πώς δεν προσέξαμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Αδάμ, γιατί το έκανες αυτό? Η γυναίκα που μου δώσες το έκανε. Και έλεγα το πρωί στην ομιλία, αν κανείς από εσάς ήταν το πρωί, τη στιγμή που έλεγε αυτό, έκανε μετάθεση της ενοχής, την φόρτωνε στον Θεόν, συγκεκριμένα εις τον Θεόν Λόγον, που έγινε άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός. Την εφόρτωνε την ενοχή σε εκείνον. Πώς? Τη γυναίκα που μου δώσες. Διότι αν δεν μου δίνες εμένα τη γυναίκα δημιουργώντας την, εγώ δεν θα είχα αμαρτήσει. Συνεπώς εσύ φταίς. Βλέπετε? Ένα. Δεύτερον, την ώρα εκείνη ο Αδάμ αποθούσε την ενοχή, όχι στη συνείδηση, γιατί η συνείδησή του είναι, αρνείται την ενοχή, αποθούσε την ενοχή σε ένα χώρο πλάι στη συνείδηση, σε ένα χώρο παρασυνειδησιακό, αυτό που σήμερα το λέμε υποσυνείδητο. Εκεί έσπρωχνε την ενοχή και δεν ζήτησε συγγνώμη από το Θεό. Θα τον συγχωρούσε αναμφισβήτητα, αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη. Εύα, γιατί το έκανες? ο όφης με εξυπάτησε και εκείνη απέκτησε υποσυνείδητο. Έτσι αγαπητοί μου ο Αδάμ και η Εύα εκρήθησαν. Δηλαδή βγήκε απόφαση καταδικαστική, εκρήθησαν και πετάχτηκαν από τον παράδεισο. Ο Αδάμ έξω από τον παράδεισο, βλέποντας την κακουχία και ταλαιπωρία, βλέποντας ακόμη τα δεινά που άρχισαν να μαστίζουν την οικογένειά του, πόσο πρέπει να σπαράχθηκε η ψυχή του όταν είδε το πρωτότοκο παιδί του, τον Κάιν, να σκοτώνει το δευτερότοκο το παιδί του, τον Άβελ. Έτσι ο Αδάμ συνήλθε και μετενόησε. Και την Κυριακή της Τυρινής η Εκκλησία μας τον παρουσιάζει να κλαίει και να οδύρεται για την απώλεια του Παραδείσου και να παρακαλεί να ξαναμπεί πάλι μέσα, και αυτή του η παράκληση εισηκούσθη. Ήρθε εκείνον που προσέβαλε μέσα εις τον Παράδεισο τον Θεόν Λόγον, ήρθε ως άνθρωπος όμοιος με τον Αδάμ, και τον έσωσε τον Αδάμ και έσωσε και τους απογόνους του Αδάμ. Βλέπετε λοιπόν πως έρχεται ως κριτής μες στην ιστορία. Αλλά μετά την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, όσοι τον κατεδίκασαν, δηλαδή τον απέρριψαν, και εκείνος θα τους καταδικάσει, δηλαδή θα τους απορρίψει, και η απόρριψη είναι η αιωνία κόλαση. Οι Εβραίοι τον απέρριψαν τον Ιησού και τον κατεδίκασαν με σταυρικό θάνατο, και μάλιστα το έκαναν αυτό για να μην σταθεί ποτέ Μεσσίας του Ισραήλ, ποτέ, διότι επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου, και είναι ο μόνος που εκρεμάστε επί ξύλου. Αυτό όμως εγγράφτηκε ειδικά δια των Ιησούν Χριστών, αυτό που είπε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, και αφορούσε ειδικά των Χριστών, ακριβώς για να γίνει κατάρα, να σώσει τον άνθρωπο από την κατάρα του θανάτου. Αλλά όσο οι Εβραίοι μένουν να ερμηνεύουν χωρίς το Πνεύμα του Θεού, ποτέ αυτό δεν θα το καταλάβουν και θα μένουν στην απιστία τους. Έτσι λοιπόν τον εσταύρωσαν για να μην γίνει ποτέ Μεσσίας τον, σωτήρας τον. Και εκείνος ο Χριστός, θυμηθείτε τι τους είπε όταν έγινε εκείνη η θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα? Το πρόσωπό μου δεν θα το δείτε αν δεν μπείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Την άλλη μέρα το πρωί πήγε ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ. Έφυγε μετά από την θριαμβευτική του είσοδο, πήγε στο ναό, έφυγε από εκεί το απογευματάκι, αυλίστηκε στο όρος των Ελαιών, και την επομένη πρωί ήρθε πάλι στο ναό. Τι έννοια είχε εκείνο «δεν θα δείτε το πρόσωπό μου έως ότου πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου»? Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι δεν θα δείτε το ευνοϊκό μου πρόσωπο έως ότου με αναγνωρίσετε Μεσσία. Δεν τον αναγνώρισαν και τον εσταύρωσαν, και το αποτέλεσμα ήταν ότι τους κρίνει τώρα ο Χριστός, και τους κρίνει με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, εκείνη την καταστροφή για την οποία υπόθηκε από τον Χριστόν ούτε έγινε καταστροφή τέτοια πόλεως, ούτε πρόκειται να γίνει στον αιώνα τέτοια καταστροφή πόλεως. Έτσι τους κρίνει διαρκώς τους Εβραίους μέσα στην ιστορία. Τελικά όταν δεν πιστεύσουν θα τους καταδικάσει εις τον αιώνιον θάνατον. Θα καταδικάσει και τους αμετανοήτους εθνικούς, δηλαδή τους ειδωλολάτρες. Θα καταδικάσει και τους ασυνεπείς στο βάπτισμά τους χριστιανούς. Οι άνθρωποι, λέει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, καταδικάζουν σε θάνατο τον Ιησού για να μην γίνεται μνήμα του ονόματός του, και εκείνος τους καταδικάζει να μείνουν αθάνατοι στην αιωνία κόλαση. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 43. Τούτο πάντες οι προφήτε μαρτυρούσιν άφεσιν αμαρτιών λαβήν δια του ονόματος αυτού πάντα τον πιστεύοντα εις αυτόν. Είναι ο τελευταίος στίχος της ομιλίας του Αποστόλου Πέτρου, όχι διότι θα ήθελε εκεί να μείνει, αλλά τον πρόλαβε το Πνεύμα το Άγιον και έτσι δεν συνέθισε ο Απόστολος Πέτρος. Θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω, αν όχι σήμερα την ερχομένη Κυριακή, πρώτα ο Θεός. Τούτο, δηλαδή το Ιησού, περί του οποίου και ο λόγος. Όλοι οι προφήτες δίδουν την μαρτυρία τους. Αυτός ήλθε να δώσει την άφεση των αμαρτιών με το όνομα το δικό του, όποιος θα πίστευε σε αυτόν. Βλέπουμε στην ιστορική αυτή μαρτυρία του Πέτρου, αλλά και των λοιπόν αυτοπτών μαρτύρων, έρχεται και η μαρτυρία όλων των προφητών. Πρώτα ήταν η προφητεία, συγγνώμη, η μαρτυρία των Αποστόλων, όπως θα μας πει λίγο πιο κάτω, εμείς λέγει φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Όχι πιο κάτω, το λέγαμε την περασμένη φορά. Φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Είμαστε μάρτυρες. Είμαστε αυτόπτε και αυτίκοοι μάρτυρες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή θα χρησιμοποιήσει την αίσθηση της οράσεως, την αίσθηση της ακοής και την αίσθηση της αφής. Και εθεασάμεθα και ακικόαμεν και εψηλάφισαν εχείρες ημών. Και βάζει διάφορα ρήματα και διάφορα σχήματα για να τονίσει το ρεαλιστικό του πράγματος. Συνεπώς, ήσαν μάρτυρες. Το λέγω, περασμένη φορά. Τώρα εδώ ο Απόστολος Πέτρος επικαλείται την μαρτυρία των προφητών. Έτσι η πίστης θεμελιούται επί του θεμελίου των Αποστόλων και των προφητών. Προσέξτε, επί του θεμελίου των Αποστόλων και των προφητών. Η μαρτυρία των Αποστόλων είναι η Καινή Διαθήκη. Η μαρτυρία των προφητών είναι η Παλαιά Διαθήκη. Ένας ο θεμέλιος στις δυο του όψεις, Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Εκείνοι που βγάζουν την Παλαιά Διαθήκη σακατεύουν, κακοποιούν τον θεμέλιον των προφητών. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αν ακούτε κάποιον να μιλάει βάναυσα κατά της Παλαιάς Διαθήκης, να το ξέρετε αυτό. Προσέξτε το. Έτσι λοιπόν, το θεμέλιον αυτό που πάντα με την πίστη στηρίζεται από τους πιστούς, είναι θεμέλιον πρωτότυπων αλλά και απολύτως αραγές. Δηλαδή δεν πρόκειται να υποστεί ούτε μία βλάβη, ούτε μία σχισμή, ούτε μία ρογμή. Αραγές θεμέλιον. Κανείς στην ιστορία δεν μπορεί το θεμέλιον αυτό των Αποστόλων και των Προφητών, δεν μπορεί να το προσβάλλει. Αν το προσβάλλει, έχει αυτός να ζημιώσει. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων. Κανείς δεν μπορεί να θέσει θεμέλιον άλλον εκτός από εκείνον ο οποίος μόνος του ετέθη, ως εστίν Ιησούς Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Κύριος βεβαιώνει και ο πεσόν επί των θεμέλιων, επί των λίθων τούτων. Ο πεσόν, δηλαδή όταν έρχεται να προσβάλλει, αυτός λέγει συνθλασθήσεται. Πήγες να προσβάλλεις τον θεμέλιον, ταλέπορε, θα συνθλασθείς. Προσέξτε εδώ, δεν λέει θλασθήσετε, αλλά λέει συνθλασθήσετε, διότι έρχεσαι σε σύγκρουση με αυτόν τον θεμέλιον, αλλά αυτός ο θεμέλιος θα σου σπάσει το κεφάλι. Θα σου σπάσει το κεφάλι. Προσέξτε αυτό το σημείο. Δηλαδή θα χτυπηθεί αυτός που προσβάλλει με την πέτρα Χριστός. Εφόνδαν πέσει, λέει ο Κύριος στη συνέχεια. Δηλαδή φανταστείτε τον θεμέλιο να σηκώνεται και να πέφτει απάνω σε εκείνον ο οποίος προσβάλλει τον θεμέλιον. Δηλαδή έρχεται ο Χριστός να προσβάλλει, γιατί ο θεμέλιος είναι ο Χριστός. Λυκμίζει αυτόν. Λυκμίζω θα πει λιώνω, θα τον κάνει λιώμα. Αυτή είναι η θέση εκείνων οι οποίοι προσβάλλουν τον θεμέλιον Χριστός. Γι' αυτό σας είπα και ο Κύριος το βεβαίωσε και το Πνεύμα του Θεού δια των ιερών συγγραφέων, αλλά και η πείρα το έχει αποδείξει. Πέστε μου, να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του Ιερού Χρυσοστόμου, πού είναι οι διώκτες, πού είναι τα βασανιστήρια, πού είναι οι διωγμοί? Πάντες σε σύγγυνται, όλοι έχουν σιγήσει. Πού είναι η Εκκλησία, πού είναι ο Χριστός? Λάμπη, λέγει, υπέρ των ήλιων, και λοιπά και λοιπά. Τούτο λοιπόν πάντες οι προφήτε μαρτυρούσιν. Δηλαδή τούτο το Ιησού όλοι οι προφήτες μαρτυρούν. Τι είπε? Πάντες. Μάλιστα, όλοι οι προφήτες, είτε με τα εκτενή ή βραχαία θα λέγαμε συγγράμματά τους, είτε έγραψαν πολλά, όπως ο Ισαΐας έγραψε 60 τόσα κεφάλαια, ή ο Ιερεμίας ή ο Ιεζεκίου, είτε οι άλλοι προφητέ, οι λεγόμενοι ίσονες προφήτε, δηλαδή οι 12 προφήτε, οι ελάσονες, συγγνώμη, δηλαδή μικροί, όχι γιατί είναι μικροί, μικροί γιατί έγραψαν λίγο, γι' αυτό, με αυτή την έννοια μικροί, έγραψαν λίγα, λίγα φύλλα. Είτε λοιπόν πολλά γράφτηκαν, είτε λίγα γράφτηκαν, όλοι οι προφήτε δίδουν τη μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστόν. Όλοι οι προφήτε, προσέξτε, και ο Ιωνάς, ο Ιωνάς δεν έγραψε τίποτε. Αν έγραψε, θα έγραψε την αυτοβιογραφία του ή την περιπέτειά του, και είναι πολύ μικρό βιβλίο, λίγα φιλαράκια είναι. Και αν έγραψε, θα έγραψε μόνο την οδή του, εκείνη την οποία συνέθεσε μέσα εις τα σπλάχνα του κήτους. Αλλά κυρίως όμως ο Ιωνάς υπήρξε ο ίδιος προφητεία. Ο προφήτης Ηλίας δεν έγραψε ούτε ένα στίχο, και όμως είναι ο εκπρόσωπος των προφητών εις την μεταμόρφωση του Χριστού. Γιατί? Γιατί ο προφήτης Ηλίας υπήρξε ο ίδιος προφητεία. Είτε λοιπόν έγραψαν πολλά, είτε έγραψαν λίγα ή καθόλου, γιατί αυτοί απετέλεσαν προφητείαν χριστολογικήν, θα λέγαμε όλοι αυτοί έρχονται να δώσουν την κοινή τους μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού. Οι προφήτες, αγαπητοί μου, μοιάζουν με έναν συγκλίνοντα φακόν που έχει μόνο μία αιστεία. Όλες οι του φωτός οι ακτίνες περνούν από αυτήν την μίαν μόνη αιστεία. και αυτή η αιστεία είναι ο Χριστός. Όλες οι προφητείες των προφητών περνούν από αυτήν την αιστεία. Όλοι μιλάνε για το ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό η προφήτη είναι το άλλο θεμέλιον, ή καλύτερα η άλλη όψη του θεμελίου, διότι οι Απόστολοι μας έδωσαν τα γεγονότα, οι προφήτες τις προφητείες. Και οι προφήτες λέγουν ότι ο Μεσσίας θα φέρει την άφεση των αμαρτιών. Αλλά γιατί ανεφέρθη ο Απόστολος Πέτρος στο θέμα της αφέσεως των αμαρτιών και όχι, θα λέγαμε, στην οντολογική σωτηρία, δηλαδή όπως είναι η Ανάσταση των νεκρών, ότι ο Χριστός μας φέρνει την Ανάσταση των νεκρών? Δεν είπε αυτό ο Απόστολος Πέτρος εις τον Κορνήλιον, αλλά είπε ότι αυτός που τον μαρτυρούν οι Απόστολοι και οι προφήτες μας έφερε την άφεση των αμαρτιών. Ακούστε γιατί. Διότι το θέμα της αφέσεως των αμαρτιών είναι κεφαλαιώδες, και από αυτό το θέμα απορρέουν όλα τα άλλα γνωρίσματα της σωτηρίας. Διότι όταν ο άνθρωπος θα μετανοήσει, τότε θα αναστηθεί η ζωή αιώνια. Αλλιώτικα θα αναστηθεί εις Ανάσταση κρίσεως. Η αμαρτία είναι εκείνη που έδειξε τον Αδάμ από τον Παράδεισο. Συνεπώς η άφεση των αμαρτιών είναι εκείνη η οποία θα επαναφέρει τον άνθρωπο εις τον Παράδεισο. Τώρα, πώς θα επανέλθει ο άνθρωπος εις τον Παράδεισο δεν είναι θέμα του ανθρώπου, είναι θέμα του Χριστού. Διότι εγώ δεν θα κάνω τίποτα για να αναστηθώ, ούτε θα μαζέψω την κόνη που άφησε το σώμα μου που θα λιώσει μέσα εις τον τάφον, για να το επανασυνθέσω, να το επανορθώσω και να ξαναγίνω άνθρωπος. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Αυτό είναι θέμα του Ιησού Χριστού. Θα πει ο Κύριος να γίνει η Ανάσταση και θα γίνει η Ανάσταση. Δικό μου θέμα είναι να μετανοήσω. Και συνεπώς άμα μετανοήσω, επανέρχομαι εις τον Παράδεισο με τον τρόπο που ο Κύριος ξέρει. Η σοφία του και η δύναμή του δεν αδυνατούν στην Ανάσταση των νεκρών. Έτσι η αμαρτία ουσιαστικά είναι εκείνη η οποία εμποδίζει τον άνθρωπο να προσεγγίσει το Θεό. Και συνεπώς όταν η αμαρτία παραμεριστεί, τότε ο δρόμος ανοίγει για την κοινωνία μας με το Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος, όταν τον πλησίαζαν οι αμαρτωλοί ή εθεράπευε κάποιον, έλεγε αφέοντέσι εαμαρτίες σου. Αυτό έλεγε ο Κύριος, τόσο προκειμένου να θεραπεύσει έναν λεπρόν. Τι του είπε? Σήκω επάνω, αφέοντέσι εαμαρτίες σου. Τι είπε και σε εκείνη την πόρνη γυναίκα? Δεν ήταν άρρωστη. Εκείνη που πήγαινε και έκλαιγε από πίσω του εκεί και του πλε τα πόδια με τα δάκρυά της και με τα μοίρα της. Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, γιατί αγάπησες πολύ. Είδατε τι είπε? Γιατί αγάπησες πολύ. Δεν είπε γιατί φοβήθηκες πολύ, αλλά γιατί αγάπησες πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Κύριος συγχωρεί αμαρτίες. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα παρακάτω θα σας καραπώ, είναι δική του δουλειά. Δεν είναι δική μας δουλειά. Χαρακτηριστικό είναι ότι η άφεση των αμαρτιών επιτυγχάνεται με την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τι είπε εδώ ο Απόστολος Πέτρος? Δια του ονόματος αυτού. Όχι ερήμη του ονόματος αυτού, διότι αυτό το δια του ονόματος αυτού κατανοείται ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι το κλειδί της αφέσεως των αμαρτιών μας. Κάπου φτάνουν κάποιοι άνθρωποι στην εξομολόγηση και λένε ότι θέλουν να εξομολογηθούν. Σου δηλώνουν όμως ότι δεν πιστεύουν εις την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Δεν πιστεύω, σου λέει, δεν πιστεύω. Προσέξτε, Δεν το λέγει σαν πειρασμό. Σαν πειρασμό μπορεί να το πεις, δεν τίθεται θέμα. Σου δηλώνει: δεν πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Ήρθες λοιπόν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου? Δεν καταλαβαίνεις τα ρε πορε άνθρωπε, ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως, το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών, είναι δυνάμη του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού, του ονόματος του Ιησού Χριστού? Πώς θα γίνει αλλιώτικα? Εγώ θα σου συγχωρήσω τις αμαρτίες σου. Βλέπετε εδώ δηλαδή πόσο μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Και καθένας, λέγει, που θα πίστευε θα εισώζεται. Πάντα τον πιστεύοντα εις αυτόν. Αυτό το πάντα σημαίνει είτε Ιουδαίος είναι αυτό, είτε εθνικός. Εδώ τώρα, αν είσαστε εσείς οι Κορνήλοι και ακούγατε και δεν είσαστε βαφτισμένοι, δεν ξέρω πώς θα ακούγατε αυτά τα λόγια. Και μάλιστα αυτό, ότι όποιος και αν πιστέψει, είτε Ιουδαίος είναι είτε εθνικός, ότι δηλαδή εγώ γίνομαι δεκτός από τον Ιησού Χριστό, ότι τα αμαρτήματά μου συγχωρούνται, αυτό το μεγάλο μήνυμα, το πολύ σπουδαίο. Αλλά γιατί όμως ακόμη να επιμείνω, η άφεση των αμαρτιών επιτυγχάνεται με την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού? Διότι οι πρωτόπλαστοι δεν επίστευσαν εις τον Θεόν λόγον, τότε εις τον Παράδεισον, και απόλεσαν τον Παράδεισον. Τώρα πρέπει να πιστεύσουν εις τον Θεόν λόγον που ενυνθρώπισε, για να συγχωρηθεί το προπατορικό τους αμάρτημα, αλλά και κάθε άλλο προσωπικό τους αμάρτημα. Με δύο λόγια, με μια πινελιά, σας έδωσα να καταλάβετε τη θέση της πίστεως στη σωτηρία. Δεν πίστεψαν οι πρωτόπλαστοι και απέθανον. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε, και πετάχτηκαν έξω. Πρέπει να πιστέψουμε για να ξαναμπούμε στον Παράδεισον και να νικηθεί και ο θάνατος. Συνεπώς, η πίστη είναι το κλειδί εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Πίστης όμως όχι αφηρημένη, πίστης όχι στον εαυτό μας, εκείνο που συνιστούν οι άνθρωποι οι άπιστοι και λένε να έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου, να έχεις πίστη στον εαυτό σου, αλλά πίστη στο θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού, το ένα και μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο. Και η πίστη στο Χριστό εδώ φανερώνει εξάρτηση από το Χριστό. Και τούτο γιατί οι πρωτόπλαστοι επεχείρησαν μια ανεξαρτητοποίηση. Θα θεωθούμε χωρίς τον Θεόν λόγον, δεν τον χρειαζόμαστε, τους το υπέβαλε ο διάβολος. Τώρα πρέπει να εξαρτητοποιηθείς. Η πίστη λοιπόν δημιουργεί εξάρτηση. Ένας εγωιστής άνθρωπος δεν θα ήθελε να εξαρτήσει τον εαυτό του από τον Χριστό. Θα ήθελε να είναι ένας καζαντζάκης, ότι δεν πιστεύω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Βρε φτωχέ, κάθε άνθρωπος, βρε φτωχέ άνθρωπε, θες να είσαι ελεύθερος? Εγώ θα επιθυμούσα τέτοια σκλαβιά στον Χριστό, αν λέγεται σκλαβιά, να δεθώ και να εξαρτώμαι από τον Χριστό, διότι η αληθινή μου και η πραγματική μου ελευθερία είναι ο Χριστός. Γιατί? Διότι με ελευθερώνει από την αμαρτία, από το θάνατο και από τη φθορά. Να γιατί θέλω να είμαι εξυρτημένος από τον Ιησού Χριστό. Μόνο ένας εγωιστής θα έλεγε δεν θέλω να δεχθώ την πίστη στο Χριστό, γιατί θα ήθελα να είμαι, θα το ξαναπώ πως το λέει ο ίδιος, λεύτερος. Και το σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος έπεσε τότε στον παράδεισο, τον ακολούθησε στην πτώση και η δημιουργία. Συνεπώς ο άνθρωπος είναι ο κρίκος που συνδέει τη δημιουργία με το Θεό. Ο κρίκος. Εάν ο άνθρωπος σταθεί σωστά απέναντι στον δημιουργόν, η κτήσης ακολουθεί των σκοπών για τον οποίο επλάστη έγινε. Εάν ο άνθρωπος όμως δεν σταθεί σωστά, τότε η κτήσης ακολουθεί τον άνθρωπον στην αιωνία του πτώση. Στίχος 44. Έτι λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα, επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας τον λόγο. Ενώ ακόμη μιλούσε ο Πέτρος τα λόγια αυτά, δηλαδή ξαφνικά, δηλαδή χωρίς να μπει επίλογος θα λέγαμε, τότε το Πνεύμα το Άγιον επέπεσε σε όλους εκείνους οι οποίοι άκουγαν αυτόν τον λόγο. Δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος είχε πολλά να πει, αλλά το Πνεύμα του Θεού έκρινε ότι η πίστη των ακροατών είχε οριμάσει. Γι' αυτό προηγουμένως σας είπα πώς άκουγαν τον Απόστολον Πέτρον. Η πίστη είχε οριμάσει και συνεπώς το Πνεύμα του Θεού άλλο δεν περιμένει. Εξάλλου μετά την κάθοδό του το Πνεύμα το Άγιον θα άφηνε περιθώρια, το βλέπουμε λίγο πιο κάτω αυτό, να μπορούσαν να συμπληρώσουν την κατήχησή τους. Γι' αυτό λίγο πιο κάτω, λίγο πιο, το επόμενο χωρίο είναι, όταν έγινε, επέπεσε το Πνεύμα του Θεού, έγιναν πνευματοφόροι, τότε λέγει ρώτησαν αυτόν ο Κορνήλιος, οι φίλοι του και οι συγγενείς του, επιμείνε ημέρα στινάς, να μείνει μαζί τους λίγες μέρες. Ποιος ο σκοπός? Να ολοκληρωθεί η κατήχηση. Είναι ένα σημείο που δίδει εδώ περιθώρια στην κατηχητική ολοκλήρωση μετά το βάπτισμα. Το βλέπει κανείς ακόμη αυτό και στην πράξη της Εκκλησίας. Προηγούνται βέβαια του βαπτίσματος οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου που κάνουμε, αν το θέλετε, κάθε Δευτέρα. Έπονται του βαπτίσματος, ακολουθούν μετά το βάπτισμα άλλες κατηχήσεις, οι μυσταγωγικές κατηχήσεις. Βλέπετε λοιπόν, προηγούνται κατηχήσεις, έπονται κατηχήσεις. Και ενώ εδώ ο Πέτρος ομίλει, ήταν περιττόν να περιμένει το Πνεύμα του Θεού, αφού η κατήχηση σας είναι πληρούτο μετά τα αυτά. Και ενώ ο Πέτρος εδώ ομίλει, επέπεσε λέει το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Ήρθε και έπεσε σε όλους εκείνοι οι οποίοι άκουγαν το λόγο. Ακούστε, το Πνεύμα το Άγιον δεν περιμένει, δεν περιμένει να βαπτιστούν οι κατηχηθέντες, αλλά επέρχεται, αλλά επιπίπτει. Ας προσέξουμε αυτό το ρήμα επέπεσεν, επιπίπτει, που δείχνει μια βιαιότητα, δείχνει μια ορμή συναντήσεως, μια ορμή εναγκαλισμού, μια ορμή ενικήσεως μέσα εις εκείνους που άκουγαν το Λόγο του Θεού. Ίσως με μια σύγχρονη γλώσσα αυτό θα το λέγαμε κατάληψη. Έκανε το Πνεύμα του Άγιον κατάληψη. Αυτό δείχνει τον πόθο που είχε το Πνεύμα του Άγιον να κατέχει εκείνα που ο Θεός Λόγος δημιούργησε. Αλλά τελείωσε η ώρα. Θα συνεχίσουμε αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Κυριακή.